La tempo por altagiuloi passas pli rapide. La restanta vivo tempo por altagiuloi shrumpas compare alla travivita tempo. Ofte ancau pli agiai homoi prena sur sin troda activezoi. Cion vi pensas pri la estontezzo? Tion laudire one demandis al Jeanne Calment, ciam si jam estis tre maljuna virino. Gi estas mallonga, estis sia respondo. La Francino mortis la 4 de Augusto 1997, en la agio de 122 jaroi, cae 164 tagoi, cae gis hodiau estas la unua en la listo de la plei agiai virinoi de la mondo. Sia respondo samtempe indicas causon, cial, lau la vido de pli agiai homoi, la tempo forcuras pli rapide, o lau la vido de pli junai homoi. Al junulo la estontezzo estas malferma, octe chiarulo ne plus enfine povas rigardi antauen, diras gerontologo de la Universitato de Vieno. La travivo de la tempo do shangigas lau la agio. Tion montras ancau la studajo pri altagiuloi en Berlino. Kiel mallonga estas perceptata unu jaro lau pliigianta agio, tio estas illustrebla per la sekva calcul exemplo. Por quinjarulo unu jaro correspondas al quinono de lia vivo. Ce octecjarulo tio correspondas al octecono, do multe pli malgranda valoro cio premas sur la percepton. La restanta tempo sentigas pli cae pli mallonga. Infano crome travivas la tempon pli intense. La infano daure ricevas spertoin cae lernas ion novan. La multai unuai foioi efficas pri la tempo sento. La unuai pascioi, la unua tago en lerneio, la unua feriado cun amicoi, la unua kiso. Iom post iom ripetigas certai agoi, ec estas cutimoi. Ec se la homo dum vive lernas ion novan, en la ciutaga agado, la homo tamen pli cae pli applicas rutinoin. Che la tempo forcuras, tio estas crome respondo ie sociae sintenoi. La pensiulo post la perdo de la profesia per laborado de mono sin occupas per diversai activezoi por ne enui, cae por doni alla tempo iun senson. Tio conducas alla conata fenomeno che pensiuloi ofte diras che por simple giui la vivon mancas al ili la tempo. Necessas do iom malrapidigi, ancaudum alta agio, set kiel tio estas atingebla? Kiu provas fari ion novan, exemple kiu lernas lingvon au kiu experimentas pri novai receptoi, kiel baki panon, tio sentas in ofte pli contenta. Do la voio al anima tranquillezzo troveblas per clerigio. Sin dedici al iu daura affero, lau mia esperto estas ege tranquillige. La occupigio pri la esperanta retradio felicigas min, donas al mia vivo dauran senson, kai tenas min sana. La affero de esperanto ja estas granda ideo, kai effice labori por tia affero ege pli fortigas la mem valor senton. Ciù la tempo passas rapide au mal rapide, tio tiam ne plus tiam gravas.